Tamén fixemos xestións para que a Xunta de Galicia pois se fixera cargo polo menos dunha parte da que deixaba de sufragar o Estado, pero tamén recibimos o silencio por resposta. Unha vez máis, os servicios recae en quen precisamente non tiña as competencias directas. Unha vez máis, as entidades locais estamos asumindo o que o Goberno do Estado e o Goberno da Xunta pois deixan de facer sin dar ningún tipo de explicación, sin dar ningunha explicación, nin aos concellos, nin a Diputación neste caso. Por lo tanto, parabéns aos concellos e nós, dentro das nosas funcións de seguir colaborando cos concellos, pois aí estaremos, e sobre todo primando o benestar social e todos os servizos públicos.